Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien studijoje svečiuojasi Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultete magistro darbą apsigynusi Ariana Petrilienė, kuri parašė darbą moteriškumo samprata po Vatikano antrojo susirinkimo. Gerbėjai Jėzui Kristui, Ariana.
Per amžius.
Tai kasgi paskatino rašyti šią temą jūs?
Tai kodėl pasirinkau šią temą, tai... Man ir pačiai labai įdomus klausimas, o kasgi tas moteriškumas, kaip jis pasireiškia, kaip kinta, kokia visuomenės įtaka tam pokyčiui. Pati esu dalyvavusi tikrai ne vienose rekolekcijose skirtose moterims ir grupėse krikščioniškose, taip pat dirbu pagalbos moterims linijoje. Na ir matau, kad moteriškumo samprata pagal katalikų bažnyčios mokymą stipriai skiriasi nuo visuomenės požiūrio į moteriškumo sampratą. Aš galima sakyti, na, tiesiogiai girdžiu, kaip moteris save vertina, kokius reikalavimus savo kelia. Na ir tikrai matau, kad labai didelę įtaką daro žiniasklaida, soctinklai. Moterys turi būti gražios, jaunos, daryti karjerą. Na, o bažnyčios tas mokymas, jisai lieka neišgirstas, jis lieka kažkur tai užribyje. Ir tikrai, vat, norėjosi ir panagrinėti, ir palyginti. Ir tikrai matau, kad, na, ir matome, kad lyčių hierarchija tikrai nėra iš Dievo. Ir bažnyčios mokymas tai puikiai parodo.
Kas jums yra moteris?
Tikrai galėčiau paminėti ir sutikčiau su tuo, kad moteriškumas man tai galbūt tam tikrų bruožų turėjimas, kurie būdingi tik moteriškai lyčiai, tai sakykime švelnumas, užuojauta, išklausimas, na, psichologinio klimato kūrimas, netgi silpnumas ir buvimas šešėlyje. Dar man moteriškumas asocijuojasi su motinyste. Nes motinystė man lygu globėjiškumas, nors sako, kad globėjiškumas nėra vien tik tai moteriškas bruožas, tačiau vyrai globėjiškumo mokosi iš moters. Ir sutikčiau su tais visais išsakytais bruožais, bet ir tai atrodytų dar per mažai apibūdinti moteriškumą. Man labai patiko Maceinos mintis, kad... Moterystės filosofija, kad būti vyru ar būti moterimi, tai nėra vien tik periferinis dalykas, tai slypi žmogaus dvasios gelmėje. Moteris nėra vien tik tai į moterišką kūną įspraustas žmogus, moteris yra iki giliausių savo būties gelmių.
O kokie moteriškumo bruožai ir ypatumai yra išskiriami Senajame testamente, kurį nagrinėjote?
Na, Senajame testamente moterys yra įvardijamos kaip draugės, kompanionės, žmonos, viliokės, motinos. Jos vaizduojamos ir rūpestingos, ir nuolankios, ir kankinės, ir smalsios, ir taip pat nevengiančios ir apgavysčių, ir pavydžios, ir kerštingos, ir netgi pasileidėlės. Tačiau vis tiek yra pabrėžiamas nuolankumas. Ir tarnystė į vyrui, viešpačiui ir bažnyčiai.
O kokia Senajame testamente vaizduojama Jeva?
Jeva yra visos moterų giminės pradžia. Jos ir vardas netgi reiškia duodantį gyvybę arba visų gyvųjų motiną. Senajame testamente Jeva yra kaltinama dėl žmonijos nuopolio, nes ji nepakluso Dievui. Tai Jeva pasižymi tokiomis savybėmis kaip nepaklusnumu, smalsumu, suktumu. Ir yra interpretuojama, kad nuo tada, kai Adomas ir Jeva nusidėjo, prasidėjo visos žmonijos problemos.
Darbe minite ir Sarą. O kokia ji? Ir kas ji?
Na, Sara tai iš prigimties graži moteris. Dėl Saros grožio Abraomas jautė nesaugumą. Saros grožis buvo išbandymas jos vyrui Abraomui. Jisai netgi prašė, kad Sara vadintųsi jos seserimi, kad nesukeltų pavydo egiptiečiams ir jie jo nenužudytų. Beje, Sara buvo laikoma graži netgi brandžiame amžiuje. Taip kad Senajame testamente niekur nėra minimas nei moterų ūgis, nei svoris. Taip pat matom, kad nėra ir jaunystės kulto. Sara taip pat buvo nevaisinga, tačiau už ištikimybę ir paklusnumą Dievui jie buvo apdovanoti net senyvame amžiuje. Jie susilaukė sūnaus.
Pavojinga turėti truputėlį žmoną gražiai ir senajam testamente.
Na, taip sakoma.
O kuo toli šiuolaikiniam pasaulyje gali būti Jochbed istorija, apie kurią taip pat minite savo darbe?
Taip, tai Mozės motina, kuri norėdama išsaugoti savo kūdikį, šiais laikais atrodytų pasielgė labai beprotiškai ir paleido jį Nilu, tikėdamasi Dievo malonės ir gailestingumo, kad kūdikis išgyvens. Taip ir buvo, Mozė išgyveno, na, tai turbūt tikėjimo ir pasitikėjimo, kad, na, viskas vyks pagal Dievo valią ir tikėjimo Dievo gailestingumu.
O ar galėtumėm sutikti vienos iš aprašomos jūsų Rahabos prototipų?
Taip, Rahaba buvo kananietė, turinti nevisiškai priimtiną užsiėmimą. Biblijoje Rahaba buvo apibūdinama kaip paleistuvė ir prostitutė, tačiau ji pagelbėjo izraelitams. Jozuės knygoje netgi teigiama, kad Rahaba žinojo apie hebrajų dievą. Ir manau, kad ir dabar tikrai galima sutikti tokių moterų, kur galbūt moralinio atžvilgių tai nėra visiškai, na, priimtina visuomeniai, tačiau širdyje jos yra geros. Ir galima sutikti tokių moterų, kurios galbūt nepriekaištingos moralės, tačiau yra šaltos ir nejautrios. Ir iš tiesų, na, visos Biblijoje minimos moterys laužė to meto, sakykim, visuomenėje vyravusias kultūrinės normas. Tai galima paminėti ir Rūtą.
Kas to į Rūtą?
Rūta Moabietė, labai drąsi moteris, kuri nepabūgo iškeliauti į svetimą kraštą su savo Anyta, netgi jos vyrui mirus, priimti svetimą kultūrą ir jaustis sava šalia savo Anytos saugi, nes turbūt neretai savo šeimoje moteris jaučia kažkokį tai susvetimėjimą ir nepriėmimą. Ir taip pat jinai savo Anytos Naomės paraginta atsigulė prie Boozo kojų, kas tais laikais irgi buvo nepriimtina moteriškumo atžvilgiu, tačiau jį pasitikėjo Dievu, pasitikėjo savo Anytą ir tapo Jėzaus promote. Ar derėtų imti pavyzdį iš to? Na, nežinau, turbūt nėra esminis dalykas. Jos elgesys turbūt esminis dalykas yra tai, kaip jį jautėsi šalia savo Anytos, šalia savo naujos šeimos, kurį ją priėmė.
O naujajame testamente akcentuojamas 8 moteris. Kas jos tokios?
Tai yra Jėzaus motina Marija, Ana, seserys Morta ir Marija, Marija Magdalietė, Febė, Priscila, Lidija.
Negaliu pasidžiaugti, kad žinau visas, gal galit papasakot plačiau apie kiekvieną.
Marija, tai turbūt jau visi esame girdėję, kad ji taip pat nepakluso to meto normoms, ji priėmė Dievo kvietimą tapti Jėzaus motina, nors iš tikrųjų jinai net nežinojo, kaip jau gins kūdikį, jinai nebuvo ištekėjus už Juozapo, nežinojo, kaip ją priims jos sužadėtinis, kaip ją priims jos bendruomenė, tačiau ji parodė didelį nuolankumą ir, kaip ir minėjau, didelį pasitikėjimą Dievu.
O kitas?
Tai, žinoma, galima paminėti Mariją Magdalietę. Tai Jėzus iš jos išvarė 7 demonus ir išgelbėjo ją nuo susvetimėjimo bei vidinio susiskaldimo. Marija Magdalietė yra parodoma kaip ištikimos meilės pavyzdys, atgailos simbolis.
O teigiate, kad pasitaukus Marijos pavyzdį, moteriai turėtų būti svarbiausia tarnystė. O ką daryti vyram? O kaip su jais? Jiems tarnauti nereikia?
Ne, aš manau, kad tai turėtų būti abipusiai. Jei moters tarnystė pasireiškia per rūpestį, užuojautą, atsidavimą, tai vyrai jie yra kitokie, jie turi kitokią savybės, jie yra statytojai, ieškotojai, medžiotojai. Galima sakyti, kad jie yra tvirta atrama. Ir čia turbūt tiktų Pauliaus žodžiai. Paklusti vieni kitiems dėl Kristaus baimės. Ir vyrai yra raginami mylėti savo žmonas, kaip Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė ją už save.
Noriu sugrįžti prie tų demonų, susimašiu ir galvoju, kokiusgi tuos demonus turėtų išvaryti šiuolaikinė moteris, kad bent milimetrų priartėtų prie tos Marijos Magdalietės savo pavyzdžių. Kągi daryti?
Na, aš manyčiau, tikrai galbūt ne septynis išvardinčiau, bet aš manyčiau, kad tai galbūt būtų egoizmas, ambicijos, puikybė, netikrumas, prisitaikėliškumas, turbūt visa tai, kas trukdo mylėti.
O kokia naujajame testamente yra Ana?
Ana moteris pranašė.
O kodėl pranašė?
Ana buvo našlė garbaus amžiaus, nuolat meldėsi šventykloje. Ir ji buvo ta, kuri atpažino Jėzų, kai Marija ir Juozapas atveda į šventyklą pašventinti. Evangelijoje pagal Luką taip pat pasakojama, kad Ana mato savo Mesiją, ilgai lauktą Dievo pažadų išsipildymą izraelitams.
O Morta ir Marija?
Morta ir Marija seserys, viena veiklioji, kita kontemplatyvioji. Tai jos, galima būtų sakyti, lyginamos kaip dvi vienos asmenybės dalys. Tai tarsi dvi skirtingos vienos moters pusės. Morta yra svetinga šeimininkė, tačiau per rūpesčius ji galbūt neįsiklauso į svečio poreikius, o Marija atspindi besiklausančiąją moters dalį. Ir kartais tikrai moteris, norėdamos būti įvertintos, daro labai daug ir galbūt ne visai reikalingų dalykų. Tai galbūt tai galima būtų susieti su Mortos pavyzdžiu.
O kokią svarbią misiją ir kodėl turėjo atlikti Febė naujajame testamente?
Febė yra įvardyjama kaip Pauliaus ambasadorė. Febei buvo patikėta nuvežti svarbų Pauliaus laišką į Romą. Gerokai anksčiau, negu jis pats tenai nuvyko. Ir Febė Paulius vadina seserimi, diakonu, geradariu. Na ir Febė turbūt turėjo turėti kažkokių tai išteklių ir tam tikrą socialinę padėtį, kad galėtų pagelbėti Pauliui ir atlikti tą geradarės vaidmenį.
O kurios moteris naujajame testamente žinojo, kaip sunkumus paversti galimybėmis?
Na, tai turbūt mano darbe minėta Priscila, moteris, kuri turėjo įspūdingą išsilavinimą ir aukštą socialinę padėtį. Tačiau, ir tokio statuso turėjimas jos neišgelbėjo, kuomet visi žydai buvo išvaryti iš jų namų Romoje. Priscila atsidūrė Korinte, kur galiausiai susitiko su Pauliumi. Ir nepaisant to, kad tuo metu moterys neturėjo kažkokių tai religinių įsipareigojimų, kuriuos turėjo vyrai, bet ji tapo karšta švento rašto skelbėja kartu su vyru.
O kas rašoma popiežiaus Jono Pauliaus antrojo laiške moterims ir kuo šis dokumentas yra naudingas bažnyčiai?
Tai pirmiausia, tai Jonas Paulius antrasis savo dokumente ypatingai pabrėžia vyro ir moters lygiavertiškumą. Moteris, kaip jau minėjau, nėra nustumta kažkur, tai moteris yra pašaukta dalyvauti gyvoje ir veikiančioje krikščionybės struktūroje. Ir krikščionė moteris yra pašaukta pirmiausia sąmoningai ir savanoriškai gyventi dėl kito. Tai moteris nuo pat pradžių buvo pašauktos mylėti. Popiežius Jonas Paulius II teigia, kad moters pašaukimas beatodairiškai yra susijęs su meile. Su meile, kurią jį gauna ir su meile, kurią jį geba dovanoti. Moteris nuo pat pradžių krikščionybėje turi ypatingą kilnumo statusą. apie ką kalba popiežius. Taip pat popiežius pabrėžia ir apie moters pašaukimą būti motina. Jis ten nuolat kalba apie motinystės kilnumą, kuris šiomis dienomis galbūt kai kurių ideologinių ir kultūrinių judėjimų yra parodomas kaip tik reprodukcinis procesas, tačiau tai nėra tik biologinis faktas. Tai daro įtaką ir pačiai moteriai, jos būdui, jos santykių formavimuisi, taip pat jos požiūriu į gyvybę. Ir popiežius rašo, kad norint visapusiškai suvokti tiek fizinę, tiek dvasinę motinystę, reikėtų tai suprasti kaip visišką atsidavimą, donorystę, kuomet moteris motina ne tik suteikia gyvybę, bet ir ją palaiko, leidžia augti, paukodama save tiek, sakykime, ir dvasiškai, tiek ir fiziškai. Na ir taip pat popiežius kalba apie moterį žmoną, kuri yra lygi vyrui ir kad Dievas pašaukė tiek vyrą, tiek moterį gyventi ne tik tai vienas greta kito, bet ir gyventi vienas kitam. Tokia meilė, sakykime, atspindi dievišką prigimtį. Popiežius rašo, kad tuomet, kada vyras kokiu nors būdu įžeidžia moterį, jis įžeidžia patį save. Nes santokos sakramentas vyrą ir moterį padaro vienu asmeniu. Taip, dar klausėte, kuo šis dokumentas yra naudingas bažnyčiai, tai aš sakyčiau, kad šis dokumentas naudingas ne tik bažnyčios žmonėms, bet jisai naudingas ir platesniai visuomenės daliai, kadangi čia apie moterį kalbama labai patraukliai ir priimtinai ir apskritai turbūt visuose bažnyčios dokumentuose moteriškumas turi labai ypatingą vertę.
O kokius švento rašto moterų bruožus pritaikytumėt šiandienos moteriai? Ar rastumėt kažką panašaus?
Na, aš tai sakyčiau, kad bruožai moteriškumo tiek tada, tiek dabar, jie nekinta, jie turbūt tie patys, kokie yra mums Dievo duoti, kokios savybės yra duotos moteriai, jos yra tos pačios, galbūt tik tai keičiasi aplinkybės ir sąlygos jiems pasireikšti. Ir sakyčiau, kad dabartinėmis dienomis moteris norėdamos, sakykim, galbūt prilygti vyrams, galbūt pasiekti, nežinau, kažkokių aukštumų, silpnumą, švelnumą, jautrumą laiko nepilnavertiškumo ženklų. Netgi motinystę turbūt nuvertina iki biologinio lygmens.
O kokia jūsų moteriškumo istorija? Vis tiek moteriška, tokia moteriška tema ir pati esate ypatingo žavesio moteris. Kaip jūs? Kokia ta jūsų istorija?
Na, žinot, jeigu grįžtant prie moteriškumo, tai iš tikrųjų džiaugiuosi 100%, kad esu moteris.
Kodėl nenorėtumėt vyrų būti?
Ne, tikrai nenorėčiau vyrų būti. Tikrai aš net kartais pasižiūriu, kiek moteris turi Dievo dovanų ir galvoju, na, taip, su visa pagarba vyrams, aš tikrai nenorėčiau būti vyru, aš tikrai labai gerai jaučiuosi būdama moterimi. Mano istorija, galbūt galėtumėt patikslinti, vat, kuriuo aspektu.
Aš šiek tiek išduosiu, tuomet, nes nežinau, kad ir labai graži ir atsivertimo istorija yra, bet ji vienareikšmiškai yra susijusi su moteriškumu. Tai galbūt pirmiausia apie atsivertimo istoriją, jeigu na, nėra sunku su klausytojais Marijos radio pasidalinti ir tada link moteriškumo. Iš kur to žavėse tiek daug semtis?
Iš tikrųjų, tai taip, mano atsivertimo istorija man ir pačiai na, labai didelis liūdėjimas, labai atsivertimas atėjo per skausmingus dalykus. Mano šeima buvo, sakykime, na, tokių tradicinių katalikų, besilaikančių ritualų, Velykos, Kalėdos. bažnyčia retkarčiais, irgi per šventes, krikštas, santoka, na, visa tai turi būti ir, kaip sakoma, tai galima buvo vadinti, na, tokiu susitvarkymu, tokiu negražiu žodžiu, bet, na, jisai tikrai dabar labai dominuojantis yra. 19 metais po mano tėčio mirties, na, aš nežinau, ar aš labai stipriai išgyvenau į ilgesį ar gedulą, na, aš tikrai labai pradėjau prastai jaustis. Ir aš ką darydavau, kas man padėdavo tiesiog, na, ilgą laiką kalbami poteriai. Kažkur važiuoju pusę valandos ir tai, ką žinau, tą kalbu, sakykim, kažkokio giluminio ryšio aš, na, su Dievu neturėjau tuo momentu. Ir vieną kartą, va, vaikštant su drauge, šiaip apskritai apie savo būseną aš mažai kalbėdavau, netgi gal sakyčiau, ją truputėlį ir slėpdavau. Bet vaikštant su drauge, aš prasitariau, kad aš blogai jaučiuosi, kad aš jaučiu mirties baimę. Ir vat vis tiek tai tikrai sakyčiau, kad tai buvo Dievo vedimas, nes daugiau niekam apie tai nekalbėdavo, kad būtent tai draugiai, kuri tą dieną pasiūlė nuvažiuoti į užtarimo maldą.
O kas tai yra?
Na, aš ir pati negaliu stipriai paaiškinti, bet tiesiog tai buvo užtarimo malda, kur kunigas... Aš negalėčiau paaiškinti, kas ta užtarimo malda ir...
Gal meldėsi už juos, ar kažkoks ritualas?
Turbūt
ar...
meldėsi, laimino, kas dar ten vyko tuo metu. Meldėsi kunigas, meldėsi maldininkai, trys netgi, sakyčiau, jau buvo, prisimenu. Ir po to man labai palengvėjo. Labai palengvėjo.
Kas pasikeitė?
Taip gera pasidarė viduje, aš pajutau tokį džiugesį. O prieš tai aš tikrai jaučiausi sunkiai, jaučiau nerimą, jaučiau liūdesį ir pasijutau kaip kokią kuprinę akmenų nusimetusi nuo kupros. Žinoma, aš buvau labai dėkinga, sakau, jokiausi ir verkiau iš džiaugsmo, bet toliau to nepuoselėjau. Toliau nevaikščiau į bažnyčią uoliai, nepraktikavau. Ir po pusmečio turbūt... 20 metais man pablogėjo dar labiau. Didžiulis liudesys, didžiulis nerimas, didžiulė baimė. Aš netgi pradėjau gerti vaistus, nuo kurių man buvo dar blogiau. Aš tiesiog tokius vat ir kūno pojūčius, kaip ir burnos sausumas. Ir širdies plakimas. Ir aš pasakiau gydytojai, kad aš jų gerti negaliu. Gydytoja pasakė, kad na, galbūt tu išbūsi be jų. Bet, sako, jeigu ne, tada mes turėsim tau surasti kitus. Ir būnant be jų, jaučiausi labai prastai. Ir vyras sako, na tai kuo tau galėčiau padėti ir kas dar tau galėtų padėti. Aš sakau, galbūt pas tą patį kunigą, pas kurį buvau rudenį. Bet aš sakau, turbūt jam pati neskambinsiu, aš bijau, aš nenoriu. Nu, ta prasme, nu, visokie tokie dalykai. Ir vyras pats susirado numerį, paskambino. Aš nuvažiavau, na ir prasidėjo mano tokia kelionė. Ir dabar aš gyvenu be vaistų, juos gėriau 2 savaites, jie man netiko. Ir aš tikrai galiu pasakyti, kad Dievas gydo.
Kokia ta kelionė?
Aš tada lankiau grupę.
Nuvažiavote ir kas, tai... kas tada įvyko, kad tebe keliaujate dabar?
Na, aš tiesiog turbūt atėjo suvokimas, kad jau tada Dievas mane pakvietė melstis į bažnyčią. Aš tiesiog, na, nesupratau arba... Galvojau, kad tai yra vienkartinis dalykas, tiesiog, na, pagerėja ir viskas, bet tai reikalinga, kaip kokį gėlių darželį, turbūt nuolat puoselėt, laistyt, kad Dievas būtų kartu ir kad jaustumėsi gerai, kad jaustum pilnatvę.
Tai kaip tą darželį laistote šiuo metu? Tikėjimo darželį.
Na taip, tai aš tikrųjų nuolat gilinu tą ryšį su Dievu, stengiuosi jo ieškoti. Rekolekcijos, mišios, asmeninės maldos, meldžiamės ir kartu su vyru, nes vyras, na, tokia tikrai pradėjo, vyras mano buvo nekrikštytas visiškai, jisai krikštijosi tik tai prieš mūsų santuką, aišku, mes santukoje kartu, bet kažkokio didelio pokyčio nebuvo tada, jis netgi gal sakyčiau šiek tiek ir skeptiškai ir priešiškai buvo nusiteikęs, bet ir jo požiūris pasikeitė. Ir va taip ir puoselėjom taip kartu ir sakyčiau, to tikėjimo mūsų šeimoje žymiai yra daugiau ir jis yra nuolat puoselėjimas. Na ir po to sielovados studijos ir po to studijos katalikų teologijos fakultete.
O sielovados studijos kur?
Ignaco Lojolos kolegijoje.
O kodėl sielovados studijos?
Na, tai, tai buvo po atsivertimo, tiesiog tai irgi buvo netikėtai, tai pasiūlė ta pati draugė, kuri pasiūlė nuvažiuoti užtarimo maldą. Irgi per savaitę apsisprendžiau, paskaičiau aprašą, kad tai yra psichologinis, socialinis ir religinis mokslų pagrindas. Man labai patiko. Aš irgi tai siejau su Dievo vedimu, nes todėl, kad aš jų nei žinojau, nei planavau. Tai tiesiog buvo savaitės bėgiai apsispręsta, kaip ir šitas studijas ateiti irgi buvo apsispręsta, bet didelių iš ankstinių planų.
Tiesiog baigėte sielovados studijas ir nusprendėt, kad...
Ne, kad norėčiau tęsti tokios aplinkose, kad na, man labai liūdna, kad jos baigėsi tos sielovados studijos, kad aš norėčiau vėlgi kažką vat, gilinti tas žinias, būti krikščioniškose aplinkose.
Minite, kad jūsų sutuoktinis ar ne buvo nelabai tikintis, tai ką jūs jam padarė dabar, kad jis, kas čia nutiko, kad net pasikrikštijo?
Ne, aš asmeniškai jam nieko nepadariau. Pasikrikštijo jis tada, kai mes tuokėmės, tai buvo prieš 30 metų. Kad jo viduje prabudo tas tikėjimas ir ta pagarba, sakykim, tokia, ir nebeliko to skeptiškumo, tai aš tiesiog tai mūsų asmeninis liudijimas. Tai mano pačios pasveikimas iš tos tokios baisios būsenos depresinės.
O kaip pasikeitė santykis su vyru?
Santykis visą laiką buvo geras.
O su kuo tai sietumėt? Kas tokio galėjo įvykti, kad jis gerėja?
Na, aš nežinau, nu, tai turbūt vėlgi galima net mesti ir to krikščioniško mokymo, kad imti pavyzdį iš visų šventųjų, kai vienas kitam norisi tarnauti, o ne rodyti kažkokias ambicijas, arba kaip tuos išvaryti iš savęs tuos demonus, kurie gal kartais ir apsėdė. Nesakau, kad visą laiką sekasi, bet ta prasme pastanga yra.
O parašysi darbus pamoteriškėjot?
Tikrai pati negaliu savęs vertinti.
Akį žiba.
Jo, kaip ir Maceina sako, kad tai nėra tik tai nu, išorinis dalykas. Jeigu sakot, kad akis žiba, tai galbūt tas moteriškumas kažkur giliai viduje, kažkur dvasioje. Aš tada labai džiaugiuosi.
O vis tiek parašėte darbą ir tiek moterų nagrinėjate. Ar yra kuri nors viena, kuri labiausiai jūs įkvepia? Nesvarbu, ar iš seno, ar iš naujojo testamento.
Taip, iš Biblijos moterų.
Iš Biblijos, taip.
Taip, aišku, kaip sako, vienareikšmiškai galima būtų įvardinti mergelę Mariją, bet, na, jos šventumas, jos atsidavimas, jos pasiaukojimas, tikrai įkvepiantys dalykai ir, na, kaip sako, to turbūt čia mes niekada nepasieksime, bet siekti turbūt verta, eiti link to yra verta ir naudotis jos pavyzdžių, bet man dar labai gražus Marijos Magdalietės pavyzdys. Na, jos ta meilė tokia ištikima ir jos vat, net nenugalėjo mirtis, kaip rašoma Biblijoje. Jinai buvo iš tų irgi, kuri buvo iki pat mirties ir jo kančios akivaizdoje ir tada, kai jisai vaikščiojo su savo mokiniais Kristaus įvykio metu, jinai niekur nesitraukė nuo Jėzaus.
O ką rekomenduotumėte klausytojams, kurie nori giliau suprasti moteriškumo temą Biblijoje?
Skaityti Bibliją.
Kaip?
Skaityti Bibliją, kaip kažkur girdėjau tokią frazę, nežinau, ar jinai teisinga, kad Biblijos perskaityti neįmanoma, ją reikia tiesiog skaityti. Pirmą, antrą kartą, trečią kartą ir turbūt kuo daugiau skaitai, tuo vis visokie nauji suvokimai ateina, turbūt ateina tokie suvokimai, kokius mes pajėgiam šiai dienai suprasti.
O ką jums pačiai davė tas tikrai, manau, sudėtingas ar nedarbo rašymas ir kai jau apsigynėt, kokią esmę supratote, kuo galėtumėte pasidalinti?
Iš tikrųjų, galbūt įdomiausias dalykas buvo man Jono Pauliaus laiškas moterims.
Kas jame, ar galėtumėt pakomentuoti?
Na, jis labai gražiai atsiliepia apie moterį, jisai rašo, kad va, turbūt krikščionybėje kaip jokioje kitoje religijoje nėra moteris taip išaukštinta, neturi tokio kilnumo statuso. Sakykim, jeigu imant mergelės Marijos pavyzdį, tai labai išaukštintos moters įsčios, kadangi Marija motina tapo būdama mergele, tai na, labai labai daug gražių tokių dalykų ir moteris kaip, sakykim, žmona, kaip vyro kompanionė, taip pat pateikta labai minint Kristaus įvykį tenai, sakykim, tame laiške, kad Kristus buvo moterų gynėjas, jis elgėsi su jomis labai ir paprastai ir tuo pačiu labai gerbdamas tas moteris. Tai man vat iš tikrųjų labai, labai skaitant tą laišką patiko, nu, net ir tokia mintis, kad, sakykim, moteris yra kitas aš bendrame žmogiškume, nes tik per vyrą ir per moterį pasireiškia žmogiškumas, žinoma, ryšyje su Dievu, tai, žinot, ta liaudės patarlė, kad čia tavo antra pusė, tai aš net nesakyčiau antra, nes jau numeravimas, čia kita yra ta žmogiškumo pusė. Ir jis taip gražiai sako, kad jeigu vyras bet kokiu būdu bando įžeisti ar pažeminti moterį, tai jisai pažemina pat save. Tai man, vat, sakykim, na, kad santokoje vyras ir moteris tampa vienu ir vat, kažkaip tai žiūrėti į ją kaip į, na, vat, ar skirybų atveju. Nes tai yra tavo pasirinkimas, tavo antra pusė. Ir, na, jisai tiesiog neleidžia skriausti moterų. Rekomenduoja neskriausti moterų. Na, toks, na, tiesiog saugo moters orumą. Na, ir pačio žmogaus, žinoma, orumą.
O artėja visgi kovo 8-oji, gal ką turėtumėt palinkėti moterims, kurios galėtų skaitydamos Biblija, galbūt būti įkvėptos, o galbūt jūs turite kažkokių patarimų, kokius tuos moteriškumo bruožus derėtų moteriai ugdytis?
Iš tikrųjų, tai labai kartais ir man pačiai nelengvai gyvendinti tuos dalykus, kuriuos aš norėčiau palinkėti moterims, tai na, galbūt žiūrėti į save Dievo akimis.
Taip, kas kaip tai?
Na, kadangi mes esam Dievo kūriniai, mylimos Dievo dukros, tai aš tikiu, kad Dievui mes esam ir gražios, ir protingos, ir dar visokios kokios pačios geriausios, kokios tik galim būti. Tai kartais aš tiesiog stengiuosi žiūrėti taip į save, priimti save tokią ir nepamiršti, kad esu mylima.
O tai kaip tada su tom visom karjerom, su tais, taigi, mokam ir pasiremontuoti, ir mašiną ten vairuoti, ir dar kažkokių tų dalykų?
Tai viskas gerai, jeigu tai reikalinga kažkuriai tai moteriai, bet kartais tai būna tiesiog primesta. Sakykim, mano kalbintos moteris, kurios vat neturinčios vyrų ir kartais tikrai yra priverstos atlikti tuos vyriškus darbus. Na, jos dėl to tikrai nesidžiaugia.
Ar tai neužgožia moteriškumą?
Galimai šiek tiek ir užgožia. Ir galbūt, vat, kartais moteris ir deda pastangas, kad įgyti, sakykim, prilygti tam vyrui ir susitvarkyti viską pačios ir taip, na, sakykim, atsiriboti nuo vyro. Ir tai aš sakau, kad jos neįsiskleidžia, jas kaip tik, tai užgožia savo tą lyties tapatumą, kuris, na, yra Dievo dovanotas mums kaip moterims.
Dėkoju Jums už pokalbį, na, o Marijos radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien studijoje svečiavosi Arijana Petrilienė, kuri visiškai nesenai apsigynė magistro darbą Vytauto didžiojo universitete, katalikų teologijos fakultete, kuriame nagrinėjo moteriškumo sampratą po Vatikano antrojo susirinkimo. Ačiū Jums už tokį moterišką pokalbį, už aptartas Biblijos moteris ir gražios kovo 8-osios šventės turbūt.
Ačiū labai ir gražios šventės visoms moterims.
O kalbino savanorę Aistę Ivanovaitę Petraitinę. Sudie.